Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Když se v českých zemích mluví o nacistických zločinech, každému vytane na mysli Heydrichiáda, Lidice nebo Ležáky. Málo kdo zmíní terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau, protože jen málo kdo ví, že největší masové vraždy občanů Československé republiky spáchali nacisté právě na jeho obyvatelích. Stalo se před 76 lety. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda.
Během jediné noci z 8. na 9. března 1944 zavraždili příslušníci SS v plynových komorách více než 3700 Židů z Čech a Moravy, vězňů rodinného tábora, který se úředně jmenoval Bauabschnitt 2B, krátce B2B. O 4 měsíce později, během dvou nocí, mezi 10. a 12. červencem, bylo usmrceno v plynu a spáleno 6,5 tisíce dalších lidí, mezi nimi opět téměř 4 tisíce obyvatel českých zemí. Desítky let se o jejich osudu mluvilo jen v židovském prostředí. Komunistický aparát holokaust jako téma potlačoval, po roce 1989 se na rodinný tábor skoro zapomnělo. Mrtví z Birkenau jakoby se nakonec stali cizími mrtvými. Ale když šli na smrt, zpívali podle mnoha svědectví českou národní hymnu. Všichni měli za sebou roky perzekuce, postupného ořezávání práv a svobod, vypjatého antisemitismu, s nímž se za první republiky mohli setkat jako s víceméně okrajovým jevem, ale který přesto byl i v Československu přítomný.
Našemu poměru k Židům nemusíme se učit na cizích vzorech. Stačí nám znáti je podle Talmudu a z jejich vlastních citů. Znamenité poznání lze čerpat z Nerudovy studie pro strach židovský z roku 1870, ve které píše: Židé žijí všude, co národ cizí, u nás to nejcizější.
Jenže nikdo si nemyslel, že dojde jako k vyhlazení. Rodiče vždycky říkali, no co nám můžou udělat, tak se uskrovníme. Židi prostě se opírali na zkušenost minulosti. A v minulosti byly pogromy a pronásledování a byla chudoba, ale samozřejmě plynové komory nikdo si nepředstavoval. A já si myslím, že je to něco, co skutečně se vyhýbá všem lidským zkušenostem.
Ruth Bondyová, zavlečená do rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau v prosinci roku 1943, izraelská novinářka a spisovatelka. Z protektorátu Čechy a Morava bylo po okupaci deportováno více než 80 tisíc Židů. Většina z nich nejdřív do geta v Terezíně, odkud pokračovaly transporty na východ. K 1. září roku 43. bylo v někdejším kasárenském městě 45 635 židovských vězňů z různých zemí. Dne 4. září téhož roku oznámil denní rozkaz, že z geta odjede 5 tisíc lidí určených k pracovnímu nasazení. O dva dny později byly vypraveny dva transporty, převážející v dobytčích vagónech do vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince 5007 židovských vězňů, včetně více než 250 dětí do 15 let. Většina deportovaných pocházela z území protektorátu, pouze 127 z Německa, 92 z Rakouska a 11 z Holandska. Tehdy se zrodil rodinný tábor. Vzpomíná Erich Turner, ročník 1921.
Já jsem byl zařazen do takzvaného zářijového transportu. Věděl jsem, že transport pojede do Osvětimi a neměl jsem jiné představy, než že je to strašné. A doopravdy po příjezdu, když nám všechno odebrali, nahnali nás do baráku, které byly původně určeny pro koně, tak vypadalo to na první pohled více než strašlivé. Ale v poměru k jiným vězňům v Birkenau a Osvětimi se zdálo, že jsme měli velké štěstí, protože v jednom táboře směli být muži, ženy a děti a neostříhali nám vlasy a my jsme se oddali bláhové představě, že máme nějakou protekci.
Českým a moravským židům, kteří tehdy v září 43 přijeli z Terezína, se dostalo na osvětimské poměry nezvyklých výsad. Především ostatní vězňové procházeli vždy po příjezdu takzvanou selekcí. Příslušníci SS při ní rozhodovali, kdo bude ihned usmrcen, což se týkalo zejména dětí a starých lidí, a kdo se ještě hodí k práci. V případě transportů, které šly do rodinného tábora, se selekce nekonala. A byla tu i další zvláštnost. Rodiny zůstaly pohromadě. Jejich členové sice nežili spolu v barácích neboli blocích, ale byli v jednom lágru a směli se přes den setkat. 15. prosince 1943 odjel z Terezína do rodinného tábora v Birkenau transport s 2504 vězni. O 3 dny později následoval další, početně stejně obsazený vlak. Ani tyto transporty neprošly selekcí. Tehdy se dostala do Birkenau Anita Franková, ročník 1930.
Teda ještě neexistovala teda ta osvětimská rampa pověstná, ale jelo se normálně na nádraží Osvětim, že to je vlastně město. My když jsme zastavili na tom nádraží, tak jako to byli osvětimský vězni, který byli v takovým zvláštním komandu, který měli na starosti to vykládání teda ty lidské dodávky, která tam přijela. A to prostě byl kraválem, roztrhli dveře, teďka tam vyskočili a začali řvát v německy ven, ven, rychle ven, všecko tu nechat a začali lidi hned mlátit. Teďka na sobě měli ty pruhované trestanecké obleky, na hlavě pruhované čepice, když jim spadla, tak bylo vidět, že jsou holohlaví. A teďka my jsme, to jako byl strašný dojem pro všecky, i pro dospělí. Protože my jsme vlastně nevěděli, kde jsme, co se děje a co máme dělat. A tam nás naložili na korby nákladňáku a vezli nás teprve do toho lágru. Ta cesta už sama o sobě byla dost hrozná, protože byla noc, byl prosinec, takže byla pochopitelně zima. Polské zimy jsou krutější než český a vlastně jsme nevěděli z začátku, kam jedeme, ale jakmile jsme jeli do toho tábora osvětimskýho, který už tehdy to byl Osvětim 1, Osvětim 2, Birkenau, je to obrovský, tak už jako ty dospělí už věděli, kde jsme, že jsme v koncentráku.
Prosincovým transportem byl deportován do Osvětimi spolu s maminkou a bratrem také pozdější historik Toman Brod. Narozen 1929.
No tak my jsme byli úplně jak omámeni hrůzou, co se to vlastně, kam jsme to přijeli, do jaké apokalypsy. Pak nám řekli Birkenau, no tak to nikdo vůbec neslyšel, co to znamená. My jsme z dálky, teda už na tom nádraží viděli, že se tam rysují jakési ulice, jakési třídy, které jsou osvětlené, jakési bulváry. No tak možná jsme zjistili, že to žádné bulváry nebyly, když jsme přijeli blíže, ale že to byly ploty s osnatými dráty, nabité elektřinou, které byly osvětleny těmito svítilnami. No a mě už v Terezíně kdo si řekl z těch zkušenějších vězňů, že jestliže přijedeš někam, kde uvidíš ploty z osnatých drátů a tam výstražné tabule, halt, Lebensgefährlich Hochspannung, který stůj životu nebezpečné vysoké napětí, no tak si přijel do koncentračního tábora.
Pokračuje Aneta Franková.
Vytetovali nám číslo, stáli jsme pak někde celou noc v nějakých sprchách. Akorát dětem teda nechávali spodní prádlo a boty, to si pamatuju. No a pak nás odvedli teda do toho lágru, kde jsme pak půl roku pobývali. Říkalo se tomu rodinný lágr, to vyšlo jako, že tam bydleli rodiny pohromadě. Ne teda společně, byly mužský bloky, dětský bloky, ženský bloky, ale byli společně v tom táboře, což bylo něco, s čím se setkali ty starý, už ostřílený vězni poprvé a nechápali absolutně, co se děje.
V prosinci byl deportován také malý Pavel Werner, ročník 1932. V Terezíně mu zemřela sestra, rodiče jeli do Birkenau s ním.
Vzpomínám si moc dobře, jak nás tetovali, jak tam tehdy běhal ten jeden Polák, to byl nějaký kápo, a řval tam na nás, že prostě uvidíme, že stejně vyletíme komínem. A já jsem tomu teda moc dobře nerozuměl, abych se přiznal, tak jsem nevěděl, co to vlastně znamená, protože já jsem nevěděl, co se v tom Birkenau děje, když jsem tam přijel.
Že jsou v Osvětimi lidé masově vražděni v plynových komorách a spalováni, to ovšem pochopili Židé z Terezína velmi brzy. Anna Hindráková byla deportovaná s maminkou a otcem do rodinného tábora v jednom z pozdějších transportů v květnu 1944.
Jednak nám to řekli. Jednak jsme viděli ustavičně komíny, které kouřily, a cítili jsme smrad, jako když se pálí bílkovina. No a taky vidíte ustavičně přicházet lidi, přijíždět lidi a nevidíte je odjíždět. No, takže jsme to věděli.
Jak už zmínila Anita Franková, starším věznům, kteří v osvětimském komplexu přežili delší dobu a tak či onak patřili k táborové hierarchii, nešlo na rozum, proč se lidem z rodinného tábora dostalo zvláštních výsad. Proč nebyly rozděleny rodiny? Proč nebyli všichni z B2B ostříháni dohola? Proč ještě všichni žili?
No, byla to samozřejmě záhada, takže ti vězňové staří, kteří měli přístup do kartotéky v tom hlavním táboře, pro které to bylo velké překvapení, no tak objevili v té kartotéce, že všichni ti nově příchozí mají jakýsi záznam, a sice, že to je 6 měsíců six months karanténe a pak Sonderbehandlung. No, Sonderbehandlung v té německé hitlerovské řeči znamenalo smrt v plynových komorách, a ta karanténa tedy to jaksi vypovídala o tom, že po 6 měsících k tomuto zavraždění těch lidí má dojít.
Vysvětluje Toman Brod. Termín zvláštní zacházení, německy Sonderbehandlung, je nacistický eufemismus zavedený v Německu roku 1939. Označoval zabití bez rozsudku, vraždu provedenou státními orgány.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když ti, kteří Osvětim přežili, zmiňují lepší podmínky v rodinném táboře, pak je třeba vědět, že to byly lepší podmínky Birkenau, tedy nesrovnatelně horší než v terezínském getu. Úmrtnost ve Familienlageru na nemoce a tristní životní poměry se prakticky nelišila od ostatních částí Birkenau, s tím rozdílem, že obyvatelé B2B nebyli zpravidla individuálně mučeni a zabíjeni jen tak z momentálních chuti SS-manů a kápů. Žili jen pár set metrů od plynových komor a krematorií, snášeli stejné útrapy, stejnou zimu, nemoce a hlad jako ostatní, podléhali rozkazům stejné táborové hierarchie. Situace dětí v rodinném táboře byla zcela unikátní. Především v Osvětimi-Birkenau jinak žádné děti nebyly. Do plynových komor byly posílány po příjezdu transportů automaticky. V B2B navíc směly být děti přes den v takzvaném Kinderheimu, v dětském baráku. Na péči o děti se v rodinném táboře, stejně jako předtím v Terezíně, kladl hlavní důraz. Děti představovaly budoucnost a naději. Klíčovými postavami se staly Hanna Epsteinová a především Freddy Hirsch, jedna z nejdůležitějších osobností Familienlageru. Kdo to byl, vysvětluje Ruth Bondiová, která působila v dětském bloku jako jedna z vychovatelek, takzvaných betrojerek.
On byl původem z Německa a uprchl pak do Československa, byl učitelem tělocviku a měl krásné tělo, jako někdy mu říkali Apollo s židovským nosem, ale on těm Němcům velmi imponoval, protože chodil učitel tělocviku, velmi dobře rostlý, takže k němu se, i to jsme cítili, se chovali jinak. On vymohl ten dětský domov s pomocí ještě několik jiných, ale on tím, že řekl Němcům, že děti překážejí vlastně těm rodičům v práci a že je lepší jako soustředit děti v jednom z těch bloků a naučit je všem německým povelům, protože samozřejmě všechny povely byly německý a to byly většinou děti, které německy neuměly. Takže pod tou výmluvou dostal to svolení a otevřel tam ten blok a ty děti tam byly přes den. A taky pro ně vymohl trochu lepší jídlo, trochu hustší polívku a děti byly zaměstnaní. Sice knihy jsme neměli a tušky jsme neměli a papír jsme neměli, ale každý měl tu svou paměť. Takže se vyprávěly obsahy knih a prostě u těch větších dětí vyučovali zeměpis a historii. A já jsem ty svoje děti učila abecedu. A ještě byla jedna velikánská výhoda, že apely se konaly, jak se říká apel, nástupy na dětském domově se apel konal uvnitř.
Karanténní lhůta měla zářijovému transportu vypršet na počátku března roku 44. Naživu v té době zůstávalo asi 3800 zářijových lidí z původních 5007. Ti zbývající zemřeli v důsledku hladu a nemocí. Na přelomu února a března se členové Sonderkommanda, tedy Židé, kteří museli v Osvětimi pracovat v krematoriích a u plynových komor, dozvěděli, že se chystá velká akce, velké zabíjení. Záhy poté byli lidé ze zářijového transportu přemístěni do jiného prostoru v Birkenau, do takzvaného karanténního tábora. Kápové a SS-mani jim oznámili, že odjedou na práci do tábora v Heidebrecku. Historik Toman Brod, který byl do Březinky deportován v prosinci 1943.
V těch krematoriích pracovali taky vězňové, co tam obsluhovali ty jedna plynové komory a jednak ty spalovací pece. A ti vězňové, takzvané Sonderkommando, dostalo příkaz, aby 8. na 9. březen byli v pohotovosti, aby měli připraveny všechny náležitosti k tomu, k té likvidaci. No a tato zpráva se dostala do toho karanténního tábora. No, většina tomu nevěřila. Většina skutečně, protože lidé nechtějí věřit tomu, že je opravdu zle. Ale faktem je, nebo zdá se pravděpodobně, že určitá část vězňů připravovala jakýsi odpor. No a teď řekli, že tedy kdyby měli opravdu se potvrdit ty zprávy, že budou přivezeni do plynových komor, takže že se zbouří. No a za vedoucího vůdce této vzpoury samozřejmě určili Freddy Hirsche.
Připomeňme, že Freddy Hirsch byl sionista, vychovatel terezínských dětí a těšil se všeobecné autoritě. Jeho volba byla logická, navíc byl ve spojení s osvětimským odbojem či hnutím odporu, které do Familienlágru prorůstalo stejně jako do ostatních sekcí v Birkenau. Co přesně v březnu 1944 představitelé této rezistence dělali, a kolik lidí bylo skutečně odhodláno ke vzpouře v plynových komorách, to už lze jen těžko zjistit. Zuzana Růžičková Kalabisová, narozená v roce 1927, která přijela do rodinného tábora prosincovým transportem,
patřila k těm, kdo přípravy vzpoury potvrzovali.
Mě to potom říkal jeden opatrovník, hodně starší, než jsme byli my, jmenoval se Hugo Lengsfeld a ten mě právě vyprávěl, že už se o tom vědělo a že byli ve spojení s komunistickou buňkou v tom vedlejším lágru, kde byli, myslím, Poláci. A že bylo v plánu, že zorganizují povstání na té cestě do těch plynových komor. Dostali se tam zbraně. Já jsem o tom už také věděla, poněvadž na jednom kavalci jsem bydla s dvěma staršími dívkami, které obě měly zbraně a bylo tedy v plánu, že až půjdou do těch plynových komor, že tedy nenechají zabít jenom tak, že sebou vezmou nějaký ty SSáky. Chtěla to ovšem organizátora, tak ten Freddy byl taková osobnost, že se oni obrátili na něj, aby to povstání vedl. Ten se ovšem dostal do strašné morální situace, protože si dobře uvědomoval, že pokud k tomu povstání dojde a pokud skutečně nějaký ty SSáky postřílí, takže zbytek toho lágru bude definitivně ztracen, včetně těch dětí, a on na těch dětech strašně lpěl.
Těžko říct, zda byly v rodinném a později v karanténním táboře skutečné nebo jen improvizované zbraně. A je též otázka, zda by se k eventuálnímu vzbouření terezínských židů přidali členové zvláštního komanda pracující v krematoriích. Pravda ovšem je, že se členové Sonderkommanda později při jiné příležitosti skutečně vzbouřili. Pokračuje Toman Brod.
Freddy Hirsch říkal, no ale co bude s dětmi? Děti stejně nebudou mít žádnou šanci. A samozřejmě ty jsou odsouzení k smrti tak jako tak, říkali ostatní. Ale podívej se, když se nám třeba podaří nějaké SSáky zabít, nebo nějak většina z nás samozřejmě zahyne, ale my jsme odsouzení k smrti stejně, tak aspoň budeme mít takovou určitou satisfakci, že jsme nešli jako ovce bezbranně, bez odporu a bezbranně do záhuby. No a Freddy Hirsch si teda vyžádal lhůtu na rozmyšlenou, no a když za ním asi za hodinu přišli, tak on už pak ležel v agonii, vzal si nějaký jed a otrávil se a neunesl tu odpovědnost. No to je jedna verze, druhá verze je, že tam byli mnozí lidé, kteří opravdu věřili, že jedou do tábor, řekli, že jedou jakési Heidebreku, že jedou, takže opravdu odjíždějí pryč. A že by každá takováhle akce nepředložená mohla zhatit jejich normální, plynulý a spořádaný odjezd do toho tábora. Takže si řekli, to žádnou spouru tady nemůžeme podporovat, musíme naopak i zabránit. A prý nějakého lékaře poslali za Freddym a ten mu místo nějakého utišujícího prostředku podal jed. Prý. Ale to nejsou potvrzené zprávy a to už nikdo nerozruští a nezjistí, nerozsoudí, co je pravda.
S Freddy Hirschem jednal o vzpouře podle svého vlastního líčení Rudolf Vrba. Jemuž se později spolu s Alfredem Wetzlerem podařilo z tábora uprchnout a informovat o osvětimském vraždění svět. Hiršovou smrtí ztratila možná vzpoura přirozenou a zřejmě jedinou vůdčí osobnost. Židé ze zářijového transportu přemístění do karanténního tábora dostali od příslušníků SS příkaz napsat lístek příbuzným a známým v Terezíně, avšak s tím, že musí uvést o několik týdnů dopředu posunuté datum, 25. března, neboť prý pošta půjde dlouho a dopisy musí schválit cenzura. Dostali na cestu jídlo, nemocní byli vráceni do nemocničních baráků. Šlo o lest s jediným cílem, udržet co nejdéle v klidu ty, které čeká smrt. Všichni ti, kdo byli do terezínského rodinného tábora neboli lágru B2B deportováni v prosinci 43. roku a dosud přežili nelidské podmínky, se pak večer 8. března stali svědky deportace 3792 českých a moravských židů ze zářijového transportu. Toman Brod.
Přišli tam kápové a SSáci a ti všecko jaksi spacifikovali, takže lidé byli naloženi na auta. No a teď zase další ještě lest byla, že je odváželi směrem jako na nádraží do Osvětimi. Takže si všichni ostatní mysleli, ano, teď opravdu odjíždíme, jenomže oni pak se zadní cestou nějak vrátili zpátky a přijeli do těch plynových komor, do těch krematorií, no tam je násilím zase přinutili, aby se svlékli a tam je teda během té jedné noci z 8. na 9. března 1944 je zavraždili všechny. Skutečně prakticky na den přesně po těch 6 měsících, a takže to byl masakr naprosto ten nepředstavitelný. jak říká, muže, ženy, děti, všechny zavraždili v té jedné noci.
Tehdy došlo v Osvětimi-Birkenau k zřejmě největší masové vraždě československých občanů v moderních dějinách. O žádné větší nevíme, ale pokud se stala, pak je jisté, že i jejími oběťmi byli Židé. V rodinném táboře byla té noci přijata výjimečná bezpečnostní opatření. Lidé byli zavřeni v barácích. Například František Kraus, ročník 1925, ale sledoval jejich cestu k plynovým komorám tajně, oknem nebo spíš otvorem, těsně pod střechou dřevěného baráku.
Zářijové transporty šli do plynu. Všichni najednou. A to nejhorší na tom bylo, že všichni věděli, že jdou do plynu, protože za tu dobu, co tam byli, už to věděli. Když to ty nový transporty, ty nevěděli do poslední chvíle, že jdou do plynu. A tyhle to věděli.
Svědkyní cesty zářijového transportu do záhuby se stala i Anita Franková.
My jsme nesměli tu noc vycházet, ani se dívat z oken a slyšeli jsme kravál a startování auta, štěkot psů, tak to už bylo taky podezřelý. Fakt je, že teda jich 3700 a něco zahynulo, ty ostatní umřeli předtím už jako sami. A my jsme teda tam zůstali v nějakou dobu sami, potom v květnu přijel další transport. No a byli jsme přesvědčeni, že je to taky náš osud, takže to jako hezký život nebyl. Že prostě že půl roku po našem příjezdu, to znamená čtvrt roku potom březnu, když šel ten zářijový transport do plynu, nás čeká stejný osud.
K výjimečné historii rodinného tábora patří i skutečnost, že se zachovala svědectví o posledních chvílích zářijového transportu. Vydali je dva členové Sonderkommanda. Salmen Gradovsky, který v Osvětimi zahynul, sepsal literárně stylizovanou zprávu, kterou zakopal do země v plechové nádobě a která se našla po válce. A vypovídal též Filip Miller, který se dožil osvobození a své vzpomínky pak několikrát zveřejnil. Citujeme krátce z jeho výpovědi v dokumentu Claude Lanzmanna Shoah. Jakmile slezli z těch nákladáků, vrhli se na ně SSáci. Když už byli ve svlékárně, stoupil jsem si za dveře do zadních dveří té místnosti, odkud jsem mohl sledovat strašlivé scény, které se tam odehrávaly. Lidé celý zakrvácení teď už poznali, kam je zavedli. Hleděli strnule, zachvátilo je zoufalství. Děti, staří lidé, všichni plakali nad svým neštěstím. Pak jsem viděl, jak lidi začali křičet a volat: Heidebreck byl podvod, obelhali jste nás, chceme pracovat. A stáli přitom tváří v tvář SSáckým katům, jenže oni se tvářili, jako by se jich to netýkalo. Ale najednou se dav pohnul směrem k těm SSáckým pacholkům, v tom přiskočili stráže a s holemi se vrhli na ty lidi a zase jich řady potloukly. A náhle jsem slyšel, jako by nějaký sbor začal zpívat. Celým prostorem se rozlehl zpěv, všichni zpívali Kde domov můj, českou národní hymnu a také Hatikvu. Strašně mě to zdrtilo, co provádějí s mými krajany, a já jsem pochopil, že ani můj vlastní život už nemá cenu. Tolik vzpomínka Filipa Millera. O skutečně posledních chvílích obětí nevíme nic. Shoah je především paměť mnoha milionů mrtvých. Z více než 5000 lidí ze zářijového transportu jich přežilo noc z 8. na 9. března 1944 jen několik desítek. Někteří náhodou, jako třeba Erich Turner, který byl právě v nemocničním baráku.
V únoru 1944 jsem se pohádal s Blokovým. On mě za trest postavil k vratům a venku bylo velice studené počasí, sichravé, a dostal jsem k velké horečky. Protože v bloku ve stejné době onemocněli dva další, kteří měli rovněž vysoké horečky, a zjistilo se, že mají tyfus. Domníval se vězeňský lékař, když přišel ke mně, že mám také tyfus. a odvezl mě do takzvaného Krankenbau, kolem mne sami nemocní tyfem. Ale já tyfus jsem vůbec neměl, měl jsem jenom těžký zápal plic. A dík lékaři doktoru Mílkovi, tak on poznal správně, že jsem neměl tyfus, s těmi skromnými prostředky mě léčil. A tak jsem tam ležel a tu se blížil 7. březen 1944 a najednou jsme slyšeli, že náš celý transport půjde na práci do Německa. V nemocničním baráku bylo několik chlapců a mužů i žen, kteří nechtěli zůstat přesto, že byli ještě nemocní a chtěli jet se svými příbuznými a utekli z té dátáborové nemocnice, bohužel přímo na smrt.
Důvod, proč Erich Turner přežil, když nemocní šli obvykle do plynových komor bez okolků, je dodnes nejasný. Pravda je, že SSáci, kteří se do poslední chvíle snažili udržet lidi ze zářijového transportu v představě, že pojedou na práci, nemocné brát nechtěli, aby nevzbudili podezření. Existoval také seznam dalších přeživších. Snad ho sestavili vězenští lékaři a ocitl se na něm personál lazaretu. Další ze svědků, Jiří Steiner a jeho bratr, zase vyvraždění zářijového transportu unikli, aby mohli posloužit k pokusům SSáckého lékaře Josefa Mengeleho.
Když jsme se vrátili z toho karanténního tábora, tak nás za několik dní nechal Mengele přivést do své ordinace, která byla v cikánském táboře. Tam nás zevrubně prohlédl, proměřil všechny orgány těla, zájemně je srovnával, zapisoval a nakonec tedy se nás zeptal, jestli máme nějaké přání. My jsme řekli ano, sejít se s rodiči. A on pověděl, ale ano, brzy se s nimi sejdete. On věděl, že už nejsou mezi živými. My jsme to tehdy ještě nevěděli.
Terezínský rodinný tábor neboli Bauabschnitt 2B v Osvětimi-Birkenau po vyvraždění zářijového transportu nezanikl. Zůstávali v něm tisíce lidí deportovaných v prosinci. I ti měli v dokumentech napsáno, že je čeká 6 měsíců karantény a poté zvláštní zacházení. Ruth Bondyová ve své knize Jakob Edelstein píše, že po 8. březnu se tábor B2B podobal hřbitovu. Lidé, kteří se o osudu svých spoluvězňů, často blízkých a přátel, dozvěděli, spolu prý několik hodin až dní prakticky nemluvili. Každodenní život se ale pomalu vracel do v uvozovkách normálních kolejí. Ruth Bondyová hořce vzpomíná, že náhle bylo víc místa na spaní, víc přikrývek, víc raní i večerní kávy, která ve skutečnosti kávou nebyla. Snadněji se získávala vhodná zaměstnání jako kuchař, loupač brambor, blokový. Většina lidí měla ještě pořád vůli k životu. Rodinný tábor po březnové velké vraždě nejen dál existoval, ale 15. května 1944 a následující den do něj bylo deportováno z geta v Terezíně dalších více než 5 000 židovských vězňů. 18. května následoval další transport. Z celkem 7 500 deportovaných bylo 3125 německých židů, 2543 českých, 1276 rakouských a 559 holandských židů. Osvobození se z nich ze všech dožilo 401 lidí. V květnu 1944 přijela do Birkenau, kam byly mezitím protaženy koleje z Osvětimského nádraží i 16-letá Anna Hindráková s rodiči. Vše se tehdy opakovalo. Hrůza cesty i hrůza příjezdu.
Přijeli jsme ze zatemněné Evropy a tam byly donekonečna ty dráty. Měli prostě na každém tom sloupu měli světlo, teda skoro reflektor, silný světlo. Takže to jsme viděli takový ty, jak řadu perel, řady těch světel. To tak na mě zapůsobilo. No a pak jsme se dostali teda do toho B2B, do Birkenau. Po pravý straně rampy druhý tábor. Dneska tam není nic než základy teda a ty komíny. My jsme neprošli selekci hned po příjezdu. Nás tam prostě zavedli a ubytovali. Na jedné straně byli muži a na druhé straně ženy s dětma. Tak já jsem bydlela s maminkou, taky na Palandě ve třetím patře i já, i maminka jsme byli schopní tam vylíst. A tam jsme se dozvěděli o plynových komorách. No, my jsme podepisovali takový kartičky, takový jako korespondenční lístek to vypadalo, kde bylo napsáno, předtištěno, že jsme tam na 6 měsíců na Sonderbehandlung, co byl jako terminus technicus. Tak jsme věděli, co nás čeká a čekali jsme, co se stane s tím prosincovým transportem, když v červnu uplyne jim těch půl roku.
Na tomto místě je vhodné položit otázku, proč organizátoři konečného řešení židovské otázky osvětimský rodinný tábor s neobvyklými pravidly vůbec vytvořili. Proč do něj na 6 měsíců zavedli celé rodiny s dětmi, proč vězně nestříhali, proč nikoho nezabili hned po příjezdu, proč určili 6měsíční karanténní lhůtu a po ní zabili celý zářijový český transport. Proč zároveň tábor v prosinci a v květnu doplňovali dalšími příchozími. Nedochoval se písemný rozkaz, žádné zdůvodnění. Obsah odborných studií na toto téma tu nelze odpovídajícím způsobem reprodukovat, tedy jen zjednodušeně. Vyplývá z nich, že zřízení Familienlágru bylo zřejmě součástí snahy maskovat vyhlazování Židů před vnějším světem a souviselo s návštěvou komise Mezinárodního výboru Červeného kříže v Terezíně. Návštěva byla povolena v červnu 1943 a velitelství SS nařídilo, že ghetto musí být před ní zkrášleno. Inspekce se konala v červnu o rok později jako odpudivá fraška v pečlivě připravených kulisách a skončila skandální zprávou, v níž delegát Červeného kříže Morris Russell podmínky v ghettu popsal jako příkladné. Ruth Bondiová, izraelská novinářka a spisovatelka, která do osvětimského rodinného tábora přijela prosincovým transportem.
Všeobecný předpoklad jsou dva. Jedno, že nás drželi jako prostě, kdyby bylo třeba, že můžou ukázat, no oni jsou tady, ačkoliv to se zdá dost podivný, že by vodili do Osvětimi, ale oni nás mohli taky v posledním 3 dnech dát taky někam jinam, teď to nebyl problém. A druhý, že se v terezínském getě začaly šířit pověsti, že ty lidi vlastně vezou na smrt, ačkoliv nevěděli o plynových komorách. Takže my hned po příjezdu jsme museli napsat lístky jako v němčině "Es geht mir gut", to znamená mám se dobře, jsem zdrav a tak dále, což vlastně uklidnilo ty terezínští, protože dostali jako zprávu z Birkenau.
Někdy se objevují názory, že nacistický aparát možná zvažoval podobnou inspekci jako v Terezíně i v osvětimském rodinném táboře. Že tak nacisté možná chtěli předstírat, že Židé nejsou vražděni. Historik Toman Brod takovou možnost považuje za vyloučenou.
Tato verze by možná byla pravdivá, nebo mohla by být jaksi přijata, kdyby předem neřekli, že za 6 měsíců ty lidi zlikvidují, aniž by vůbec počkali na nějakou delegaci. A taky, víte, přijet do Terezína, to skutečně tam přijela ta mezinárodní delegace v červnu 1944, no to byla Potěmkinova vesnice, ale v tom Auschwitzu, v tom Birkenau, tam žádnou delegaci přivést nemohli. Takže já, možná, že někde v Berlíně původně vznikl nějaký takovýhle záměr, ale brzy od něj odstoupili. Ale proč tam dali tu 6měsíční karanténní lhůtu, aniž by čekali na nějakou delegaci a všechny je opravdu za 6 měsíců zavraždili, tak to je naprosto nevysvětlitelné, iracionální. Ono totiž v tom německém nacionálním socialismu bylo nedacos iracionální.
Po celé jaro 1944 čekali terezínští vězňové, kteří přijeli do Osvětimi-Birkenau v prosinci předchozího roku, co se stane na konci jejich šestiměsíční karantény. Na jejím konci mělo přijít podle záznamů v dokumentech zvláštní zacházení, německy Sonderbehandlung, smrt v plynu. A spolu s nimi čekalo i 7,5 tisíce dalších Židů, dopravených do rodinného tábora třemi vlaky v květnu 1944. Teď je ale třeba vrátit se krátce ke dvěma zásadním událostem, k nimž došlo ještě před příjezdem květnových transportů a které s rodinným táborem úzce souvisí. První se stala 6. dubna a vzpomíná na ni František Kraus, ročník 1925.
Tam byl jeden útěk z našeho tábora, nějaký František Lederer, bývalý důstojník, voják, který s SS-ákem rumunského původu, ten se jmenoval Pestek, utek z toho tábora. On ten SS-ák mu přinesl uniformu a vyvedl ho s kolem ven a heslo věděl, takže oni se dostali na nádraží a normálně odjeli a jeli do Terezína.
Uprchlík se nejmenoval František, ale Vítězslav Lederer a jeho útěk umožnila láska. SS-ák Viktor Pestek se zamiloval do židovské dívky René Neumannové. Přišel na nápad, že jí může z osvětimského komplexu dostat převlečenou za muže v SS uniformě. A rozhodl se, že to nejdřív vyzkouší. Oslovil Lederera a útěk se podařil. Vítězslav Lederer chtěl informovat svět o tom, co se v Birkenau děje, ale to se mu nepovedlo. Dostal se však, jak říká František Kraus, do terezínského geta a setkal se s vůdci židovské samosprávy. Ti si však Ledererovu výpověď nechali pro sebe. Snad proto, že byla příliš hrůzná, než aby jí uvěřili. Pouhé 4 dny po Vítězslavu Ledererovi, 10. dubna 1944, překonali důmyslný strážní systém Osvětimi-Birkenau další 2 vězni. Alfred Wetzler a Walter Rosenberg, známý pod pozdějším jménem Rudolf Vrba. Útěk Vrby a Wetzlera je legendární a v dějinách holokaustu velmi významný. Takto Rudolf Vrba vysvětloval, proč ten riskantní pokus podstoupil.
Já si myslím, že mojí hlavní pohnutkou, když jsem byl v Osvětimi, byl hněv nad německou drzostí. Ta samozřejmost, jakou se oni pohybovali mezi umírajícími lidmi zahalenými do bláta krve, moče a výkalů v bezvadně vyčištěných oblecích a naleštěných čižvách s jezdeckým bičíkem v rukách, tak 100% vědomí své nadřazenosti, že mě to opravdu hněvalo. A já jsem si řekl, já vám vydarebáci ukážu.
Rudolf Vrba a Alfred Wetzler se koncem dubna dostali do Žiliny, kde sepsali před svědky slavnou zprávu o Osvětimi-Birkenau. V níž podrobně popsali vraždění Židů a zrekonstruovali příjezdy transportů i pravděpodobné počty obětí. Zpráva se díky slovenskému židovskému odboji dostala do Maďarska, do Británie, Spojených států, do Vatikánu. 15. a 16. června 1944 vysílal londýnský rozhlas zprávu o vraždění terezínských Židů. V polovině června už tedy svět o vraždění v Birkenau věděl. 20. června měla prosincovému transportu vypršet 6měsíční karanténní lhůta. Do Birkenau už byly přivedeny koleje, na které obyvatelé rodinného tábora viděli. Přihlíželi příjezdům vlaků a následným selekcím. Část vězňů se v té době i v takto beznadějné situaci připravovala na povstání, které chtěli vyvolat v případě, že by i oni byli posláni do plynu. Ruth Bondyová.
Bylo podzemí. Ty hlavní, ty byly komunistický, protože ty měli dobrý spojení ke komunistickým. To. A rozhodli jsme se, že prostě, až to na nás přijde, tak že něco uděláme, co jsme mohli udělat, ale ty spojky byly ve třech, to znamená, vy jste znali jenom, kdo vám předal rozkaz a toho, komu jste předal rozkaz dál. Tak já dostala láhev s petrolejem a někdo jiný měl sirky a kdyby bylo, jako, tak jsme měli zapálit ty dřevěné bloky. Bylo jasný, že zachránit se nedá nikoho.
Nastal 20. červen 1944 a k masovému vraždění lidí z prosincového transportu nedošlo. Ten den byl však zabit první židovský starší Terezína Jakob Edelstein a před jeho očima nejdřív důstojníci SS zastřelili jeho ženu, syna a tchýni. Načasování této vraždy bylo zřejmě symbolické. Koncem června se začalo proslýchat, že by snad mohly být z Birkenau vypraveny transporty. V Německu bylo zapotřebí pracovní síly ve zbrojní výrobě i při odstraňování sutin po spojeneckém bombardování. Začátkem července proběhla v rodinném táboře selekce mezi muži, při níž se rozhodovalo, kdo je schopen práce. Už se vědělo, že kdo schopným uznán nebude, pravděpodobně zemře. Nakonec byli k selekci připuštěni i dospívající chlapci. Proběhla i mezi ženami a dívkami z rodinného tábora. Protože malé děti k ní nesměly, rozhodla se většina matek, že zůstane s nimi, že také dobrovolně nepůjdou. Na přelomu června a července roku 44. žilo v rodinném táboře neboli v sekci B2B v Birkenau asi 10 až 11 tisíc lidí. Převážně českých, německých, rakouských a holandských židů. Ti, kteří prošli selekcemi, byli odvedeni do mužského a ženského tábora, v nichž byly mnohem krutější podmínky než v B2B. Někteří chlapci, kteří prošli selekcí, v Osvětimi Birkenau zůstávali. Naprostá většina lidí vybraných k práci však odjížděla s pracovními komandy, která začala opouštět vyhlazovací tábor od počátku července. 1500 mužů bylo deportováno do lágrů ve Schwarzheide a Blechhamru. 2000 žen do Stutthofu, Kristianstadtu a Neuengamme. Zhruba třetina z nich se dožila osvobození. 4. července 1944 rozeslala československá vláda 8 spojeneckým vládám zprávu o podmínkách v koncentračních táborech Osvětim a Birkenau. V ní bylo popsáno vraždění židů na základě svědectví uprchlých vězňů Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera. Skutečnost, že spojenci měli informace, však nepřispěla k tomu, aby bylo vraždění zastaveno. V noci z 10. na 11. července byl rodinný tábor uzavřen. A této a následující noci zavraždili osvětimští SSáci 6500 až 7000 židů v plynových komorách. Toman Brod.
V těch dvou dnech července byli povražděni všichni ti zbývající lidé, kteří zůstali v tom rodinném táboře. Ti neschopní práce, ženy, matky, děti, staří lidé, nemocní. Oni samozřejmě nebyli všichni Češi, protože tam přijeli už i Němci, přijeli tam Rakušani, Holanďani, ale přesto to zase byla snad ještě větší hromadná vražda, než byla ta březnová hromadná vražda českých občanů, českých židů. Tohle to jsou prokazatelná fakta, že v tom březnu a v tom červenci zahynuli právě tito lidé v takovém počtu.
Podle odhadu Tomana Broda bylo během o něch dvou nocí z 10. na 11. a z 11. na 12. července 1944 zavražděno asi 3850 židů z českých zemí. Rodinný tábor přestal existovat. Bylo by dobré říct, že alespoň nepočetní židovští Češi a Moravané, kterým se podařilo rodinný tábor přežít, byli na konci útrap. Jenže se to říct nedá. Čekalo je ještě horší strádání než Osvětim, dřina v lágrech, hlad, nemoce, pochody smrti a většinu z nich také umírání, protože nacisté se snažili o konečné řešení židovské otázky do poslední chvíle. Na zachycení jejich osudů podobných a přece individuálních už v tomto pořadu není místo. alespoň tedy vzpomínka Anety Frankové. Zcela zesláblá skončila v táboře v Gutau. Když se v zimě 1945 přiblížila fronta, sehnali SS-mani do houfu všechny zbylé obyvatele, kteří ještě mohli chodit. Anita chodit nemohla, jen pomalu kulhala. Část vězňů předtím SSáci povraždili smrtícími injekcemi, zbylým nalhali, že je odvedou pryč.
Ty dospělí, já ne, poznali tou cestou, když nás vedli, že nás vedou tam, kde byl hrob, kde jsme pochovávali svý mrtví, a dokonce, protože tam byla planina taková, když už tam bylo vidět, tak bylo vidět, že tam je vykopaný hrob. Takže to jako pochopili, že nás vedou někde kam, kde nás prostě postřílejí, nebo nějak zabijou, takže začali utíkat ty, který mohli. SSáci po nich stříleli, a některý se trefili, některý netrefili. No a my jsme s maminkou, plus ještě možná nějaký, zůstávali pozadu, protože já jsem měla ty špatný nohy, tak jsem nemohla chodit. Takže jsem šla pomalu a maminka mě ještě podpírala, už taky byla úplně oddělaná. A oni měli strach, že jako to nestihnou, než přijdou ty Rusové, protože už byla slyšet blízko kanonáda velká. Takže oni nás a asi některý ostatní, my jsme jim překáželi, prostě oni se nás chtěli zbavit, takže nás umlátějí. Takže oni, ty, kteří zůstali pozadu, tak prostě nás začali, i mě s maminkou, pažbou, pušky nás mlátili do hlavy. Každá jsme dostala 3 rány, maminka ztratila vědomí, já jsem to ještě viděla. A ještě jsem se tak pokořila, to jsem si tak strašně vyčítala později, že jsem klekla, sepněla ruce a řekla německy, pane SS, prosím vás, nechte mě, už já nemůžu. No a on mi praštil a já jsem ztratila taky vědomí. A tam snad nad náma lítal andělíček, strážníček, protože jsme zůstali těžce zraněný. V lednovým polským mrazu ležet, a on nás nejenom nezabil ani jednou z těch 3 ran, ale my jsme tam dokonce ani neumrzli. A nějakým způsobem jsme se dostali zpátek do těch našich ubikací. A jak, jsme si ani jedna z nás nepamatovali. Akorát já si pamatuju, mám před očima celý zbytek života až do dnešního dne. Širou sněžnou pláň, na který jdou 2 postavy, což jsem já s maminkou, který se sotva potácejí, vzájemně se držej, a vepředu je obrovský kotouš výrazné slunce. Čili to muselo být za východu nebo ze západu, kdy my jsme se tam nějakým způsobem dostali.
Aneta Franková a její maminka přežili. Ostatní lidé, kteří vystupovali v tomto dokumentu, zůstali po válce většinou zcela sami. Přišli o své nejbližší a o většinu rozvětvených rodin. Po návratu se o jejich utrpení nikdo příliš nezajímal. Sousedé jim často upřeli majetek, který si u nich před deportací schovali. Osvětim jim zůstala v paměti i ve snech. Jako nejhrůznější lidská zkušenost, která při vší snaze nevchází do slov.
Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.